Areena.
Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, audiosyöte kielen ja todellisuuden välisiltä käymättömiltä korpimailta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään perehdymme Suomen symboleihin aina siniristilipusta 7. pirkkoon. Maistelemme kultaista porkkanaa ja lopuksi pähkäilemme kotuksen marraskuun sanaa rajahäirintä. Väkivalta ja rankaiseminen eivät aina ole ainoa vaihtoehto hoitaa asioita. Joskus puhuminen ja palkitseminenkin toimivat. Ja kun tavallisten houkuttimien vetovoima ei riitä, tarvitaan jotain spesiaalia. Kuulijamme nimimerkki Brysselin koneen kielenhuoltaja kuuli tästä osuvan esimerkin marraskuun alussa Yle Radio 1 Brysselin kone-ohjelmassa, jossa asiantuntija kuvasi, millainen houkute EU-jäsenyys olisi Ukrainalle. Jäsenyys olisi Ukrainalle sellainen kultainen porkkana. Nimimerkki Brysselin koneen kielenhuoltaja jäi maistelemaan kultaista porkkanaa. Olen kyllä kuullut yrityselämän johtajien saamista kultaisista kädenpuristuksista, mutta kultainen porkkana sai minulla kiovan kanan tarttumaan kurkkuuni. Mutta toisaalta onhan suomen kielen riitakapula, ruotsiksi riitaomena. Omenat ovat aina vähemmän puisevia aidan toisella puolella, ja nyt siis ilmeisesti porkkanatkin kultaisia. Aivan oikein. Ruokaperinteitä on moneen junaan. Kun presidentin työtä mietitään, moni sanoo hänen tärkeimmäksi tehtäväkseen uuden vuoden puheen. Siis sen, joka tavallisesti alkaa sanalla kansalaiset. Totta kai alkaa, koska kansalaiset ovat kansan jäseniä. Mutta kansalaisen historia ei ole ihan noin yksinkertainen. Ensimmäistä kertaa sanaa kansalainen, nimittäin nykyisessä merkityksessään, käytti kielimies Carl Axel Gottlund vasta vuonna 1828, vain 200 vuotta sitten. Kansalainen näyttää yksinkertaiselta johdokselta sanasta kansa, kuten sana kansakuntakin. Mutta suomen kielen kansalaiset ovat erikoisasemassa, kun heitä vertaa muihin kieliin. Ruotsissa kansa on folk, kansakunta nation ja kansalainen medborgare. Saksassa sanat ovat volk, nation, bürger, Englannissa people, nation, citizen ja Ranskassa people, nation ja citoyen. Meillä Suomessa kansakunta ja kansa ovat siis täynnä kansalaisia. Ei siis ihme, että itsenäisyyspäivä on Suomessa suuri juhla.
Mutta mikäs juttu tämä itsenäisyyspäivä oikein on? Aikoinaanhan kansalaiset juhlivat kuninkaiden syntymäpäiviä ja tämmöisiä konkreettisia juhlia. Mistä kansallisten merkkipäivien juhliminen on saanut alkunsa, dosentti Tuomas Tepora?
No varmaan on saanut alkunsa siitä, kun on syntynyt kansallisvaltioita, että on ollut sellaisia juhlia, jotka ei sitten enää liity suoraan just nimenomaan näihin hallitsijoihin tai sellaisiin dynastisiin valtioihin. Että tietenkin eihän nämä mistään samasta puusta veistettyjä on nämä eri kansallisvaltioiden kansallispäivät, että niitähän vietetään vähän eri päivinä ja onhan niitä edelleenkin tällaisia hallitsijoita Euroopassakin, joiden merkkipäiviä vietetään kansallispäivinä. Mutta että Suomen kaltaisissa tasavalloissa, niin se on sitten vähän eri meininki.
Onko kaikissa Suomen kaltaisissa tasavalloissa tapana juhlia kansallisuutta semmoisena itsenäisyysjulistuksen allekirjoituspäivänä?
Sehän ei sinänsä silloin aikoinaan 1917, niin siitä nyt ei hirveästi minkäännäköistä kohua syntynyt, että se oli aika pikkuuutinen eduskunnan itsenäisyysjulistus, joka oli siis laadittu jo pari päivää aikaisemmin. Että sehän sitten vähän niin kuin jälkikäteen kehiteltiin, että tässä se tulee olemaan, mutta että johonkinhan se piti sijoittaa. Siis kyllähän näitä on hyvin erilaisia. Yhdysvalloissahan on toki 4th of July, sehän on Declaration of Independence, mutta sitten taas esimerkiksi Ranskassa, joka nyt on Ranskan vallankumouksen ja siinä mielessä tasavaltaisten aatteiden keskeisin syntysijo, niin siellähän se kansallispäivä on heinäkuun 14, eli Bastiljin valtaus. Siinähän on nimenomaan hyvin vahvasti vallankumoussymboliikka sitten taustalla. Nämähän on vähän tällaisia, joko johonkin tämmöiseen kansalliseen historiaan liittyviä juttuja, tai sitten jonkinlaisia kompromisseja. Ja sitten monissa vietetään kaikenlaisia voitonpäiviä. Mutta ne on aika harvoin loppujen kansallispäiviä. Että kyllähän Suomessakin pyrittiin siihen, että oltaisiin saatu siitä toukokuun 16. päivästä, joka oli siis sisällissodan päättäneen voitonparaatin päivä. Että siitä olisi tullut tämmöinen, niin kuin, ei nyt ehkä haluttu siitä kansallispäivä varsinaisesti, mutta semmoinen, että se olisi todella ollut jonkinlainen tämmöinen sotilaskunniaa juhlistava päivä. Mutta ei se oikein lähtenyt lentoon. Yritys oli valkoisella puolella kova, mutta vaikka ymmärrettävä se oli, että tämmöinen tragedia, jos prosentti väestöstä menehtyi reilus puolessa vuodessa, että sen varan oli aika vaikea rakentaa mitään kovin niin kuin kestävää juhlapäivää. Siinä mielessä se 6.12. kaikessa tylsyydessä oli aika onnistunut valinta. Sehän oli niin kuin alusta lähtien ideana, että siinä pyrittiin yhdistämään jollakin tavalla kansaa, vaikka aluksihan sitä kyllä käsittääkseni juhlittiin enemmänkin tämmöisenä valtion virkamiesten vapaapäivänä. Että eihän se mikään yleinen vapaapäivä ei se ollut vielä siinä ihan 20-luvulla, että se tuli vähän siinä sitten pikkuhiljaa. Itsenäisyys oli uusi, koko kansallisvaltio, tasavalta oli nuori, piti kehittää tällaisia traditioita ja symboleita ja näin poispäin. Että sittenhän se alkoi kyllä se, nimenomaan se tasavallan presidentin vastaanotto pyörimään vuonna 1919 ja näin poispäin. Mutta että kyllähän siinä pitkään oli hirveä valitus myös siis siitä, että onko mitään järkeä viettää kansallispäivää käytännössä vuoden pimeimpään aikaan. Että sehän ei hirveästi nostattanut juhlatunnelmaa. Suomessahan nostettiin siis silloin jo autonomian aikana 1800-luvulla esille tämmöisiä merkkihenkilöitä, tai siis merkkimiehiä. Siihen aikaan käytännössä kaikki olivat, joita sitten juhlistettiin. Sitten yksi tämmöinen niin kuin hyvin keskeinen erilaisten rituaalien ja seremonioiden viettopaikka oli Helsingin yliopisto tai silloinen keisarillinen Aleksanterin yliopisto. Että sehän toimi vähän niin kuin tämmöisenä eräänlaisena hovina Suomessa, että tämä koko kuvio erilaisten promootioiden ja seppelien sitojattarien ja muiden promovendien kesken, niin siis sehän oli sitä sen ajan tietynlaista sivistyneistön hoviloistetta.
Kun Suomi itsenäistyi sitten 1917, niin oliko meillä jo oma lippu valmiina, dosentti Tuomas Tepora?
Ei ollut todellakaan. Siis Suomesta toki tunnettiin liput ja liputus, mutta että siis semmoista ihan selkeää yhteisymmärrystä siitä, että mikä nyt olisi Suomen lippu, niin ei ollut. Mutta toki oli ymmärrys siitä, että mitkä voisivat olla Suomen värit. Ja tässähän oli tämä pitkällinen vastakkainasettelu ollut sitten näiden vaakunavärien, eli punaisen ja keltaisen ja sitten sinivalkoisen välillä. Ja sinivalkoisuushan taas oli jo sieltä 1800-luvun puolivälin jälkeisistä ajoista niin liitetty tähän fennomaniaan, eli vanhasuomalaisuuteen, suomenkieliseen nationalismiin. Ja sitten nämä vaakunan värit olivat vanhastaan sitten ruotsinkielisen sivistyneistön värejä. Ja sitten myös 1800-1900-luvun vaihteen routavuosien aikana, niin niistä tuli nimenomaan tämmöisen perustuslaillisen vastarinnan värejä, jolloin myös esimerkiksi nuorsuomalaiset hyvin vahvasti niin halusivat mieluummin käyttää näitä vaakunan värejä, koska ne edustivat tavallaan niin kuin tällaista Suomen valtiota ajatusta itsenäisestä tai ainakin autonomisesta Suomesta, joka vastustaa valtakunnan venäläistämistoimia. No mutta tässä oli sitten se pieni ongelma sitten itsenäistymisen alkuaikoina heti siinä 1718, että ei ollut yhteisymmärrystä siitä, että minkälainen se lippu pitäisi olla. Eli kannatettiin joko leijonalippua tai sitten sinivalkoista lippua. Ja nämä sinivalkoisen kannattajat eivät olleet todellakaan ristilipun suuria ystäviä aluksi. Se tunnettiin kyllä ristimuodostelmanakin, mutta useimmiten käytettiin tämmöistä vaakaraitalippua, että siinä oli sininen ja valkoinen vaakaraita. Syy siihen, että miksi käytettiin tätä, oli se, että se ristilippuhan oli pohjoismainen lippu. Se viittasi skandinavismiin. Ja nämä suomenkieliset nationalistit halusivat erottautua nimenomaan tämmöisestä skandinavismista, joka viittasi taas nimenomaan ruotsinkielisyyteen. Ja halusivat siksi tämmöisen niin kuin omaehtoisen lipun. No, mutta koska tämä sisällissota toi tämän suuren tragedian tähän heti itsenäistymisen alkuhetkiin, niin tämähän sitten vähän muutti tätä kuviota, koska siellä oli totta kai myös työväen punalippu, joka oli tosi tärkeä. Ja nyt sitten tässä alkoi kehkeytyä semmoinen idea tässä suomenkielisen sivistyneistön piirissä, että tämmöinen niin kuin punainen väri Suomen lipussa, niin sehän olisi jonkinlaista veristä pilkkaa. Ja nyt myös monet nuorsuomalaiset sitten päättivät, että ei, kyllä nyt palataan tavallaan niin kuin esivanhempien väreihin sinne vanhasuomalaiseen fenomaniaan. No, eipä niille ruotsinkielisellä sivistyneistölle se punaväri omassa lipussa silti tuntunut mitenkään pahalta, että ei ehkä voida sitten kuitenkaan tehdä ihan sitä johtopäätöstä, että se olisi liittynyt nimenomaan siihen sisällissotaan ja vallankumouksen punaväriin, vaan ehkä siinä nimenomaan tavallaan palattiin siihen semmoiseen selkeäseen kieliperustaiseen jakoon. Ja sitten myös kyllä siinä huomasi, että semmoinen tietynlainen konservatiivinen backlash, vastaisku, oli kyllä ilmoilla sen sisällissodan jälkeen. Ja se sitten niin kuin sinetöi sen, että ne vanhasuomalaiset suomenkielisen nationalismin värit tulivat Suomen väreiksi. Semmoisessa tilanteessa, jossa nyt ensimmäistä kertaa myös voitiin selkeästi nähdä, että tämä valtio edustaa nimenomaan suomenkielistä, paitsi sivistöneistöä, niin myös kansaa rahvasta. Mutta kompromissi tehtiin kuitenkin, eli siitä tuli siniristilippu. Eli sehän tuli kuitenkin sitten se pohjoismaisuus.
Ruotsinkielisten levyttämiseksi.
Niin kyllä, ja sitten myös sen, että haluttiin nimenomaan sillä osoittaa myös Suomen kuuluminen läntiseen kulttuuri- ja sivistyspiiriin suhteessa bolshevistiseen Venäjään.
Koska se Suomen lippu sitten?
No se vahvistettiin toukokuun lopussa 1918. Silloin se siniristilippu ensimmäistä kertaa salkoon nostettiin. Siinähän meni sitten tietenkin oma aikansa ennen kuin se alkoi vakiintua. Totta kai niin kuin valtio otti sen lipuksensa ja sitten hän oli erikseen vielä tämä valtiolippu, jossa edelleenkin on se vaakuna siinä keskellä. Sehän on loppujen lopuksi aika poikkeuksellista. Ei välttämättä monillakaan eurooppalaisilla valtioilla olla erikseen tavallaan tällaista niin kuin kansallislippua ja valtiolippua. Sitä alettiin sitten propagoimaan, oikein niin kuin markkinoimaan näitä Suomen lippuja. Ja oli tällaisia järjestöjä, paitsi Suomalaisuuden liitto, niin sitten tämmöinen kuin itse Itsenäisyyden liitto, joka 20-30-luvulla teki hyvin vahvasti tällaista työtä sen eteen, että Suomen lippu ja liputuskäytännöt omaksuttaisiin ympäri maata. Juhannuksesta kehitettiin Suomen lipun päivä 20-luvun loppupuolella. Ne oli sen verran varakas järjestö, niillä oli aika hyvät yhteydet pääomapiireihin, niin ne pystyi kerran jopa, olisiko se ollut 30-luvun alussa, heillä oli mahdollisuus vuokrata Aero Oyltä lentokone juhannuksena ja sitten he tarkastivat liputustiheyden Helsingistä Kokkolan tasalle asti, joka niin kuin kertoo jo siitä, että entusiasmi meni ihan niin kuin aika tappiin näillä kavereilla.
Mutta kun Suomi itsenäistyi, siis meillä oli jo oma vaakuna, dosentti Tuomas Tepora.
Olihan meillä toki jo oma vaakuna. Sehän on sieltä tunnetaan 1500-luvut Kustaa Vaasan ajoilta ja se on ollut nimenomaan tämän sen aikaisen Suomen. Suomi, johon on kuulunut Varsinais-Suomen lisäksi tietenkin muitakin maakuntia, mutta että etupäässä siis hallinnollinen. Sehän on Kustaa Vaasan hautamuistomerkis Uppsalassa tuomiokirkossa ja Juhana Herttuan aikana on tunnettu tämä vaakuna Suomen vaakunana. Että sieltä se periytyy ja sitä kauttahan se on sitten tietenkin myös nimenomaan alkanut symboloida jo hyvin vahvasti siis silloin autonomian aikana 1800-luvulla niin kuin Suomea tämmöisenä valtiollisena kokonaisuutena ja sehän oli siis toki käytössä virallisena Suomen suuriruhtinaskunnan tunnuksena silloin Venäjän vallan aikana. On siis toki tietysti jouduttu tekemään muutoksia myös siihen vaakunaan, että siinähän on jouduttu poistamaan tämä keisarillinen kruunu sieltä, kun sitähän on muokattu erilaisten dynastisten muutosten yhteydessä. Ja yleensähän nämä vaakunat menee Euroopassa joko olla leijonia tai kotkia. Et siinähän se on ja Venäjähän on toki myös kotka, kaksipäinen sellainen. Eli se karhu on siellä ehkä enemmän sitten semmoinen niin kuin kansanomainen tunnus. Ja tietenkin täytyy muistaa, että myös Ruotsin valtakunnan vaakunahan on myös toki leijona, joten se on aika luontevaa, että myös sitten Suomella leijona on.
No kun Suomi itsenäistyi, niin oliko meillä jo kansallislaulu?
Olihan meillä maamme, Wordland, sehän on toki jo vanha laulu, tai se sanotukset on Runebergin sieltä kaukaa 1800-luvun puolesta välistä. Ja Paassiuksen sävelet myös, sillähän ei sellaista kansallislaulun statusta ollut vielä ennen itsenäistymistä tokikaan. Ja sen esittäminenhän ei suinkaan välttämättä aina ollut ihan läpihuutojuttu ollut. Mutta täytyy muistaa, että ne sanotuksethan on siis todella pliisut, nehän pyörii tämmöisen maisemaromantiikan ympärillä. Että sitten puuttuu sellainen aika monille kansallislaululle ominainen hurmeisuus tyystin. Et siinä mielessä se on aika kuvaava semmoiselle suomalaiselle nationalismille, joka varsinkin siinä 1800-luvun muodossa oli hyvin rauhanomaista ja nimenomaan sellaista turvallista ja kannattelevaa, jossa pyrittiin jollakin tapaa keisariin tukeutuen rakentamaan suomalaista tai suomenkielistä kansakuntaa. Suomihan oli todella rauhallinen paikka ja mikään Puola, missä kapinoitiin keisaria vastaan ja näin poispäin. kyllähän se sen takia oli tämmöinen, mitä Pietarista käsin saatettiin sietää tämän tyyppistä nationalismia.
Oliko Finlandia-hymni missään vaiheessa ajatuksena, että tehtäisiin siitä kansallislaulu?
No siis käsittääkseni ei kyllä ollut vahvasti, että se on tullut mun mielestä oikeastaan kunnolla vasta viime vuosikymmeninä mieleen. Tietenkin Finlandialla oli status olemassa. Se oli muodostunut jo silloin 1890-luvun vaihteessa tämmöiseksi tietynlaiseksi passiivisen vastarinnan tunnukseksi. Ehkä siinä on myös siis se, että se on tavallaan niin kuin ehkä liian hyvää musiikkia ollakseen kansallislaulu. Että siis kansallislauluthan on aika, ei ne ole välttämättä niin kuin mitään mestariteoksia. Et niiden pitää olla aika simppeleitä, että ne ei saa herättää tavallaan liian monimutkaisia ja analyyttisia ajatuksia.
No, seuraavana täällä kansallissymbolien kohdalla on kansallisrunoilija. Milloin sellainen tuli tai nimettiin Suomelle? Eihän semmoistakaan ihan itsenäisyyden aluksi tarvittu vai tarvittiinko, dosentti Tuomas Stepora?
Niin, toi on hyvä kysymys, koska siis Runebergistä kai on kyse silloin, jos puhutaan kansallisrunoilijasta. Ja Runeberghän on kuitenkin kuollut jo ainakin mitä 1880-luvun.
40 vuotta ennen niin, Suomen itsenäistymistä.
Mutta Runebergillähän status oli tosi autonomisessa Suomessa todella merkittävä. Hänen patsaansahan tuli jo silloin 1880-luvulla Walter Runebergin poikansa siis veistämänä. Ja täytyy muistaa, että koska sivistyneisten kieli oli ruotsi ja tämä Runebergin runoelma Vänrikki Stoolin tarinat, siis sehän käsitteli kuitenkin sitä sotaa, jossa Suomi oli siirtynyt Venäjälle. Ja sehän oli siinä mielessä aika siis hyvinkin paitsi kansallisromanttinen, niin myös potentiaalisesti vähän ongelmallinen Venäjän näkökulmasta. Ja sieltähän tämä tietenkin nämä maamelaulun sanotuksetkin tulee ja kaikki muut, että siis siinä yhdistyi tavallaan tämä tämmöinen kansallisromantiikka tietynlaisen hyvin romanttisen sotilaskunnian ja uhrautumisen ylistäminen. Siinä nostettiin esille tämmöisiä hyvin niin kuin klassisia kansallisromanttisia piirteitä siitä, että minkälaisia suomalaiset ovat ja minkälaisia heidän kuuluisi olla. Sitten on Kalevala ja kaikki muut erikseen, mutta ne on niin kuin tavallaan eri osastoa. Sitten kun mietitään sen niin kuin runoilijuuden ja runouden ylipäätänsä asemaa sen ajan arvostuksissa, niin täytyy sanoa, että se oli aika paljon korkeampi kuin nykyään.
Olisiko hänellä ollut kilpailijoita edes? Eino Leino eli vielä tuolloin.
Eino Leinohan oli toki myöhempää aikakautta. Hän oli sitten tietenkin ensimmäinen tämmöinen täysin suomeksi kirjoittanut ja suomeksi koulunsa käynyt nuoremman polven fenomaani tai nuorsuomalainen. Mutta tosiaan niin Eino Leinohan nyt eli sellaisen niin kuin modernin runoilijan elämän. Eli hänhän oli jo silloin 20-luvulla niin aika pitkälti rappiolla. Sillä saattoi tietenkin olla jonkinlainen vaikutus asiaan myös. Mutta kyllähän Eino Leino myös samaan aikaan kun miettii, niin on edelleenkin aika juhlittu ja rakastettu runoilija Suomessa.
Hänellä on liputuspäivä.
Kyllä.
No Aleksis Kiveä kutsutaan Suomen kansalliskirjailijaksi. Joskus mietin, että keitä ovat muiden maiden kansalliskirjailijat. Tässä olisi hyvä lukupaketti vaikka kesälomalle. Mutta en löytänyt esimerkiksi Wikipediasta minkään muun maan kohdalta, että olisi kansalliskirjailija. Kansallisrunoilijoita on maailma väärällänsä. Jopa Katalonialla, joka ei siis ole valtio, on kansallisrunoilijansa. Mutta kansalliskirjailijaa proosan puolella ei ole. En tiedä, pitäisikö kysyä, että miksi muilla mailla ei ole, vai pitäisikö kysyä, että miksi Suomella on kansalliskirjailija?
Tuo on erittäin hyvä kysymys. Mä ehkä lähtisin miettimään sitä just siltä kantilta, että miksi Suomella on. Koska ehkä se liittyy siis tähän suomalaisen nationalismin suhteeseen suomen kieleen. Niin mä luulen, että tämä oli se, joka nosti Aleksis Kiven tämmöiseksi hahmoksi. Ja totta kai se seitsemän veljestä, niin se on semmoinen allegoria suomalaisista. Se varmasti toi siihen myös omanlaisensa näkökulman, koska se edusti siis nimenomaan sit sitä suomenkielisen maatalousväestön näkökulmaa. Ja onhan se huikeeta kieltä, siis sehän on ihan suvereenia kieltä.
Kun muilla mailla ei tämmöistä ole, niin tulee mieleen semmoinen aavistus, että onko Suomessa tapana nimittää paljon semmoisia asioita, joissa on kansallisalku. Meillä on esimerkiksi 27 kansallismaisemaa eri puolilla Suomea. Tammerkoski on yksi ja sitten on näitä harjumaisemia ja järvimaisemia. Koli taitaa olla mukana ja Lapista on jotain. Hienoja maisemia, ihan mahtavia. En ole tutustunut, onko muissa maissa kansallismaisemia. Tiedättekö te, dosentti Tuomas Stepora?
Niin, en mä tiedä. Siis luulen, että on kyllä tietynlaisia luontoon ja maisemaan liittymää kansallisuusaatetta ja tunnetta muillakin kuin Suomessa. Mutta mä lähtisin miettimään nimenomaan siitä näkökulmasta, että tämä Suomen tietynlainen kertomus on niin pitkään perustunut tämmöiseen maisemanationalismiin, että se lähtee oikeastaan siitä. Ja jos nyt lipun värejäkin, niin nekin on haettu luonnosta nämä merkitykset niille, vaikkei se pidä tietenkään lainkaan paikkaansa. Ne oli Venäjän laivaston värit, eli siinä oli poliittinen merkitys alun perin. Siihen se liittyy. Suomalaiselle luonto on jollain tavalla hirveän lähellä. Ja totta kai se liittyy myös siis siihen, että Suomessa kaupungistuminen on alkanut verrattain myöhään. Ja suomalaisilla on agraarit juuret. Nykysuomalaisillakin yllättävänkin monilla on ainakin edellinen sukupolvi maaseudulta muuttaneita. Puhutaan erityisesti suomalaisesta luontosuhteesta, joka on tietenkin monessa mielessä aika, sitä on helppo kritisoida, koska mä en tiedä kyllä, mitä se edes tarkoittaa, mutta että kyllä suomalaiset puhuvat luonnosta tosi paljon. Suomi on erikoinen maa siinä mielessä, että suomalaiset korostetaan tasa-arvoa ja korostetaan semmoista homogeenisuutta. Ollaan niin kuin kateellisia juuri sen takia, että kukaan ei oikein saisi olla parempi kuin toinen. Mutta sitten Suomessa on kuitenkin aika vahvasti sellainen perinne, että nostetaan tiettyjä ihmisiä tähän mennessä useimmiten miehiä jalustalle. Meillä on tietenkin Kekkonen, meillä on Mannerheim ja meillä on nämä poliittiset kulttihahmot. Meillä on Snellman, meillä on Aleksis Kivi, on Runeberg. Se ei sinänsä ole mitenkään tavatonta, ei Suomi ole siinä poikkeus, mutta että kyllä se mielenkiintoisella tavalla nousee esille myös tämän tämmöisen tasa-arvoisuuden jonkinlaisena kääntöpuolena.
Ja kohotetaan myös ihmisteelliseksi muita otuksia ja kasveja. Meidän kansalliseläimemme on karhu, kansallishevosemme on suomenhevonen, kansallishyönteisemme on seitsenpistepirkko, kansalliskalamme on ahven, kansalliskukka on kielo, Suomen kansalliskivi graniitti, Suomen kansalliskoira, Suomen pystykorva. Kansallisperhosemme Paatsaman sinisiipi ja kansallispuumme on rauduskoivu. Tiedättekö, dosentti Tuomas Tepora, milloin tämmöiset on valittu ja miksi?
Mä voin sanoa ihan suoraan, että en tiedä milloin, mutta mä voin arvata, että miksi. Siis on siellä kansallismaisemassa ja suomalaisilla on tarve korostaa tätä suomalaisuutta näillä luontometaforilla. Ja sehän on ihan hauska ja huvittava piirre, mutta mielenkiintoista tässä on se, että kun ilmasto muuttuu ja luontokato saattaa kiihtyä, niin ehkä kohta noistakin ikävä kyllä osa on sitten jo näin sellaisia niin kuin mytologisia olentoja, vähän niin kuin vaakunan eläimet. Suomalaisethan brändää myös Suomea ulkomaille tämän luonnon kautta. Ja sehän herättää välillä myös vähän niin kuin semmoista ihmetystä, että eikö täältä Suomesta löydy mitään muuta, mitä voisi esitellä ulkomaalaisille kuin vaan sitä luontoa. Että onhan Suomessa paljon kaikenlaista kaupunkikulttuuria ja muuta nähtävää.
Poikkeuksellinen toiminta itärajalla näkyy myös kielitoimiston sanakirjanväen valitsemassa marraskuun sanassa, joka on rajahäirintä. Näin kotuslaiset sanaa tuumaavat. Venäjän kautta Suomen itärajalle tulleiden turvapaikanhakijoiden määrä moninkertaistui marraskuun puolivälissä. Kyseessä on viranomaisten arvion mukaan hybridioperaatio, jonka välineenä ovat ihmiset. Suomen kannalta kyse on Venäjän harjoittamasta rajahäirinnästä. Sen tarkoitus on aiheuttaa hämmennystä ja pelkoa Suomessa ja laajemminkin länsimaissa. Rajahäirintä-sanaa on marraskuussa käytetty toistuvasti aihetta käsittelevissä lehtiteksteissä ja sosiaalisessa mediassa, mutta kielitoimiston sanakirjasta sana ei ainakaan vielä löydy. Sanakirjan hakusanoista löytyy seuraavat häirintäloppuiset yhdyssanat: nettihäirintä, radiohäirintä ja verkkohäirintä. Marraskuun lopulla Rajavartiolaitos arvioi häirinnän uhan suurenevan. Sen vuoksi viimeinenkin itärajan ylityspaikka Raja-Jooseppi suljettiin marraskuun 29. päivänä 2 viikoksi.
Jotain rajaa siis rajan ylityksiinkin. Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvaasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Lisää Aristoteleen kantapää Areenassa suosikiksesi ja tilaa sitä ilmoitus, niin saat tiedon aina kun uusi jakso pullahtaa eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.